Yle Areena.
Tästä alkaa suora lähetys tältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Perjantain tapaan tänään on perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Perjantai-studio löytyy myös videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja kanssani täällä studiossa ovat kirjailija Tiina Raevaara, tutkija Jori Grym ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt aloitamme toimituksemme omalla aiheella, joka on seuraava. Jori Grym jo sanoi, että suvivirsi on soinut liikaa nyt päässä, niin otetaan tämä nyt ensin, että saadaan se pois käsittelystä. Eli suvivirsi on kestoaihe joka kevät. Taas nyt toukokuussa. Ja mistä uusi kalabaliikki kertoo tällä kertaa? Kerro vähän taustoja Ylen sivuilta. Yhdenvertaisuuslautakunta määräsi Espoolle uhkasakon oppilaan syrjinnästä, koska uskonnollisten laulujen laulamisesta koulujen juhlissa ei kerrottu etukäteen. Yksistään suvivirren tai sen osan laulaminen ei tee koulun juhlasta uskonnollista tilaisuutta, sanoo opetusneuvos Outi Raunio Hannula opetushallituksesta. Suvivirsikeskustelu alkoi tosiaan uudestaan, kun lautakunta asetti Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon ja suositteli vielä maksamaan espoolaiselle oppilaalle hyvityksenä 2500 euroa ja tämän vanhemmalle Lauri Ojalalle 750 euroa. Syrjintä tapahtui, kun oppilas osallistui ala- ja yläkoulun juhliin, jossa laulettiin suvivirsi ja varpunen jouluaamuna. Espoo ei ollut varoittanut oppilasta, eikä hänen vanhempiaan uskonnollisesta sisällöstä, eikä heille oltu annettu mahdollisuutta poistua tästä tilaisuudesta. Tästä on myös keskusteltu paljon Facebookissa ja muun muassa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo kirjoittaa siellä näin. Voisimmeko kasvattaa lapsemme suvaitsevaisiksi ja samalla oman maansa kulttuurin juurista ylpeiksi? Antaisimmeko lastemme laittaa Halloweenina velhohatun päähän, syödä iloisesti Diwali-juhlan samosa piirakkaa, viettää Ramadania ja myös vapaasti kuulla Lönnrotin, Runebergin, Topeliuksen ja Sibeliuksen musiikkia. Ja sitten vielä ihastella kirkkorakennuksia. No niin, oliko teidän mielestä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sakkopäätös järkevä vai absurdi?
No, musta se oli ihan järkevä. Tämä tämmöinen uusi uskonnonvapauslaki on ollut voimassa vuodesta 2003, joka velvoittaa siihen, että näistä kerrottaisiin etukäteen ja annettaisiin semmoinen tosiasiallinen mahdollisuus valita, osallistuuko vai ei ja mitä tilaisuus pitää sisällään. Tai jos Espoo ei ole tätä kyennyt noudattamaan, niin musta se on ihan ok, vaikka jonkun mielestä sen kuulostaa ihan kauhealta. Mutta eihän me olla oikeasti edes keskusteltu julkisuudessa tästä, vaan keskustelu on mennyt siihen, että saako esittää suvivirttä kevätjuhlassa, saako sitä ja tätä ja kuuluuko suomalaiseen kulttuuriperinteeseen ja onko laulu uskonnollinen ja vaikka mitä. Ja musta tämä keskustelu on hirveän surullista, puhutaan toistemme ohi, ei yritetä ymmärtää jotenkin ehkä uskonnottoman näkökulmaa. Ja just tämä, että lietsotaan vaan tämmöistä jostain muualta tullutta kulttuurisotaa, se tekee surulliseksi.
Mm. Heikki Pursiainen.
No ihan ensimmäiseksi pitää sanoa, että hohoja. Tämä on hyvin väsyttävä keskustelu ja yritän nyt kaikin voimin niin olla niin kuin omalla vaatimattomalla panoksella niin lyömässä yhtään lisää löylyä tähän näin. On vaikea sanoa, että onko lautakunta tehnyt oikein päätöksen, että sehän on juridinen kysymys eikä niinkään mikään muu, että onko se oikea päätös. En osaa sitä arvioida. Itse niin kannatan vahvasti sitä, että uskonnon harjoittaminen niin kuin poistuisi kouluista ja poistuisi muutenkin niin kuin suomalaisesta ikään kuin kaikille pakollisesta elämästä, valtiomenoista ja niin poispäin. Suomessa yksinkertaisesti niin tämä niin kuin valtio ja uskonnon erottaminen on vielä kesken. Se on pystynyt jatkumaan täällä, koska meillä on yhtenäiskulttuuri jatkunut hieman pidempään kuin sivistyneimmissä maissa, mutta jossain vaiheessa niin nämä kysymykset niin kuin väistämättä on täälläkin tullut agendalle, ja nyt tässä niin kuin sitten suvivirsi on se niin kuin symboli, jonka ympärille tämä taistelu on rakennettu. Tässähän ei keskustella siis suvivirrestä, vaan tässä jokainen keskusteluun osallistuja niin kuin viestii omille kannattajilleen jotain. Ja senhän näkee jo siitä, että ketkä tämän keskustelun ikään kuin osapuolet on. Tai onko tässä edes osapuolia, koska lähinnähän tässä on niin kuin yksi osapuoli, joka käy keskustelua niin kuin kuvitteellista vihollista vastaan. Mutta siis jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, jossa perustuslain niin kuin pykälän vuoksi niin tätä keskustelua on käyty pidempään, jossa 100 vuotta, niin siellähän on koulujen rukoushetki ollut niin kuin täsmälleen samanlainen ikuisuuskeskustelun aihe kuin mitä meillä suvivirsi. Et nyt tämä suvivirsi on meidän versiomme koulujen rukoushetkestä.
Vielä tähän sanon, että suvivirsihan kirjoitettiin aikoinaan nälkävuosien jälkeen, ja siinä on paljon tämmöistä symboliikkaa kukista ja liljoista ja siitä, että taas kasvaa syötävää ja ruokaakin. Mutta onko sinun mielestä näin, että tämmöistä kansallista kollektiivista tietoisuutta sitten ei ole, mihin suvivirsi kuuluisi?
Totta kai on, mutta tosiasiassa virsien veisaaminen on uskonnon harjoittamista. Se on musiikin muotoon puettu rukous, ja mikään ei voi riisua siltä tätä näin. Sehän olisi kokonaan uskonnollisten ihmisten niin kuin uskonnollisen kokemuksen vähättelyä niin kuin olla toteamatta, että se on muutakin kuin vain laulu, koska heille se on tärkeää. Uskonnollinen toimenpide, se on musiikin muotoon puettu rukous. Ja juuri se tekee siitä arvokkaan uskonnon niille ihmisille, jotka uskoo. Mutta samalla, jos me ei haluta, että koulussa harjoitetaan uskontoa, niin siellä ei voi silloin veisata virsiä.
Eli sinun nostalgiaan ei kuulu tämä?
No, nostalgia on mun mielestä siinä mielessä jännä juttu, että minä inhosin koulussa kaikkia lauluja, virsien veisaamista, maamelaulun laulamista, ja en malttanut koskaan odottaa, että loppuispa se, että saataisiin jäätelöt ja päästäisiin kesälomalle. Että mä ihmettelen näitä aikuisia, jotka nyt muistelen, että se oli heille jotenkin silloin tärkeää. Että minä olen joko ollut hyvin outo lapsi, tai sitten heidän muistonsa ovat hieman muuttuneet tässä niin kuin vuosikymmentä saatossa.
No niin, Jori Grym.
Joo, mun mielestä pitää erottaa vähän nämä kaksi asiaa, joita tässä jo mainittiin, että tämä symboliikka sota, kulttuurisota ja sitten tämä oikeuden päätös, tai siis tämän tuomio, mikä se lafka nyt olikaan, joka sen päätöksen teki. Mun mielestä tässä näkyy vähän se ilmiö niin kuin kahdella tavalla, että on hyvin yleistä, että jos ongelma tai tilanne tai asia, mitä käsitellään, on monimutkainen, niin me vaihdetaan sen tilalle joku yksinkertaisempi asia, joka vähän niin kuin näyttää siltä, koska se on helpompi taistella siitä. Ja mun mielestä tässä on tapahtunut juuri niin, että jos puhutaan suvivirrestä ja taistellaan tuolla noin, niin eihän se ole tosiaankaan, niin kuin mainitsit, niin ei ole, tai mainitsitte, että ei, se on niin kuin se oikea pointti. Se oikea pointti on esimerkiksi, jos me taitellaan vaikka oikeiston maahanmuuttopolitiikkaa, niin pelkää sitä, että se kulttuuri muuttuu, ja totta kai konservatiivit haluaa säilyttää kulttuurin, niin kuin se olisi ikään kuin yksi monoliitti, ja sitten progressiivit haluaisi muuttaa sitä kulttuuria, se kuuluu näihin ajatuksiin ja näin poispäin. Mutta tämä ongelma on hirveän monimutkainen, se huomaa myöskin niistä poliittisista taisteluista, että ne haukkuu toisia rasisteiksi tai joskus niin kuin suunnittelijaksi sen sijaan, että otettaisiin, että hei, tällä on hintansa, nämä rikostilastot pitää aivan yhtä paikkaansa kuin se, että meillä on Suomessa tarvitaan työvoimaa. Molemmat itse asiassa pitää paikkaansa, mutta on hirveän monimutkaisia vyyhtejä avata. Ja sitten siihen tilalle laitetaan vaan joku semmoinen, että sinä olet rasisti ja sinä olet joku maahanmuutto. Mutta sitten tämä tuomio on mun mielestä taas aivan absurdi, että se on sitten niinku vähän niin kuin toisipäin. Että se on mun mielestä semmoinen maalaisjärjellä selvitettävä asia. Että hei, että nyt kävi tällain, niin mun mielestä sen olisi pitänyt selvittää sillä, että he koulu otetaan yhteyttä, että hei, by the way, nyt joku pahoitti vähän mieltään, että älkää tehkö uusiksi. Aa, joo, totta, niin onkin joo, nyt vähän mokottiin. Eikä niin, että se menee jonnekin oikeusistuimeen ja sieltä tulee 10 000 sakko ja 2,5 tonnit. Se on mun mielestä sitä niin kuin turhan byrokratian säätö Suomeen tällä, että tämä ongelma ei ollut niin monimutkainen, että siihen vaadittiin tämmöinen valtava oikeuskoneisto. Et mun mielestä tässä vähän niin kuin kaksi asiaa ja ne menee vähän niin toiseen suuntaan. Että toisessa yritetään yksinkertaistaa sitä keskustelua ja toisessa yritetään monimutkaistaa yksinkertaista asiaa.
Ja tästähän on nyt tullut myös poliittinen kysymys. Miten eri puolueet ottavat kantaa tähän?
No tässähän just asemoidaan tämmöisen niin kuin kulttuurisodan ympärille ja jokainen sitten siitä argumentoi. Ja Ville Rydman laulaa studiossa, Suvi Virttä ja niin edelleen. Että tavallaan tietäen aina kuka on kenellä on puheenvuoro, niin sitten voi jo kertoa, mitä mieltä hän tästä on. Ja sitten toisaalta ajattelet joskus vaikka 20 vuotta sitten tai 20 vuoden päästä osapuolet voi olla ihan eri mieltä tästä asiasta. Että sitten on jo kulttuurisodan asemoinnit muuttunut ja erilaisia biisejä noussut sinne symboleiksi. Ja sitten taas argumentoidaan jotenkin toisinpäin, että tämä on tämä tämänhetkinen tilanne. Jorille sanoisin, että mä en ainakaan tiedä tästä lautakunnasta, mikähän tämä nyt olikaan.
Et ole jäsen ainakaan.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, että minkälaisia sen ratkaisut yleensä on, kuuluuko niihin. Että toivon toki, että on niin kuin linjassa tämä päätös niiden kanssa ja vaikka tämä sakon suuruus, että en myöskään sitä toivoisi, että tästä nyt tuli poikkeuksellisen suuri sakko tai tästä ei tulisi sakkoa, vaikka muista tulee, että toki toivon linjaa. Mutta sitten mä jotenkin ylipäätään ajattelen niin kuin se... Heikellä oli hirveän hieno puheenvuoro, kiitos siitä. Ja toivoisin itsekin vähemmän tällaista uskonnon asettelua sinne sun tänne. Sitä usein puolustetaan aina sillä, että meidän pitää jotenkin tuntea tämmöiset niin kuin kristilliset juuremme ja kulttuurin kristillinen perusta. Mutta sitten musta tuntuu, että se juurien, että se on olemassa vaan tämmöisinä yksittäisinä biiseinä tai jonain tällaisena, että se uskonto vaan on näkyvissä jossain, mutta sen sijaan sitä ei niinku avata. Ei mulle koulussa koskaan puhuttu tästä Suvi Virren taustoista, tai että jos se on tärkeää just se tausta siellä, että minkälaisissa oloissa on kehittynyt, niin miksi siitä ei niinku puhuta. Tai että jos Raamatun lukua puolustellaan sillä, että meidän täytyy lukea tuntea vaikka vertaukset, mitä Raamatusta nousee, niin oikeasti niitä ei ole koskaan opetettu tällaisena vertauksina. Niitähän olisi voinut opettaa vaikka äidinkielen tunnilla, mutta sen sijaan sitten puolustellaan sillä, että on vaikka Jumalan palveluksia koulupäivien aikana tai jotain tällaista. Että jos ihmisillä on tämmöisiä niin kuin arvoja, jotka nousee kristinuskosta ja arvo voi olla vaikka se, että pitää tuntea se perusta, niin sitten mä niin kuin toivon, että ne toteuttaa sitä jotenkin voimakkaammin ja määrätietoisemmin puhumalla sit just niistä asioista, eikä vaan niin kuin heittämällä tämmöisiä kaikille pakollisia, symbolisia lauluja sinne ja tänne.
Ja tosiaan Helsingin Sanomathan pyysi kirkkohistorian yliopiston lehtori Esko Lainetta selittämään ja käymään läpi esimerkiksi juuri Suvi Virren uskonnollista sisältöä. Ja hän sanoi, että ei ole varsinaisesti kovin paljon kristinuskoon liittyvää sisältöä. Ensimmäisessä säkeistössä mainitaan siunaus, toisessa Jumalan hyvyys ja kolmannessa Herran kansa. Sitten on myös tällainen keskustelukin on herännyt, että pitääkö sitten kaikki siivota pois esimerkiksi Finlandia ja sitten kaikenlaisia muita tämmöisiä hymnejä ja sävellyksiä, joissa puhutaan taivaan kannesta tai valosta. Mitä ajattelette siitä? Tuleeko tästä liian suuri vyyhti, Jori Grym?
Mä en haluaisi kuulostaa negatiivisesti mun mielestä, kun sitä on naurattavat keskustelut. Kaikki tiedetään vastaus tuohon intuitiivisesti, ja meidän tarvitsisi siihen niin kuin hirveät järjestelmää ja niin kuin virallista debattia ja kirjoittaa jotain kolumneja, että eiköhän... Niin kuin, nämä on tämmöisiä asioita, mitä ei voi oikein mun mielestä selkeillä oikeusperiaatteilla ratkoa, koska ne on tämmöisiä hähmäisiä alueita. Se on just se, mitä kulttuuri on sitä hähmäistä aluetta siinä ja mikä se on, mutta en usko, että kukaan tosissaan pohtii, tai no ehkä jotkut tietyt aktivistit Kalliossa pohtii tosissaan, mutta come on.
Ja siis niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa korkein oikeus on joutunut monta kertaa pohtimaan näitä kysymyksiä, ja se on itse asiassa aika hupaisa kirjallisuus tutustua tähän tässä yhteydessä. Mutta mä sanoisin, en ryhdy haastamaan, niin kuin siellä oli oikein teologian, oliko dosentti vai peräti professori, niin arvioimassa hänen asiantuntemustaan, mutta on se kumma, jos mun täytyy nyt niin kuin mun ikään kuin pakanana kertoa, että se Suvivirren pointti on se, että kaikki ne kaikki se luonto, kaikki se ne niin kuin luonnon antimet, kesä, kaikki on Jumalan niin kuin ihmiselle antamaa ja se kaikki ihana on Jumalan lahja meille, mistä meidän on syytä olla kiitollinen. Ja siitä se virsi kyllä kertoo ihan ensimmäisestä sanasta, niin kuin ensimmäisen säkeistön ensimmäisestä sanasta. Et vähän kyllä nyt ihmettelen tässä niin kuin teologin niin kuin tulkintaa, että minä ainakin niin kuin ajattelen, että Suvivirsi on erittäin kaunis rukous, jossa uskovainen ihminen niin kuin ilmaisee kiitollisuuden Jumalalle siitä kaikesta, mitä hän on antanut, mikä jollain tavalla juuri siinä kesän kynnyksellä taas pitkän talven jälkeen niin näyttäytyy niin kuin erityisen suurena kiitollisuuden kohteena.
No sitten tähän on...
Haluaisitko niin, peruttaa Jori Grimm. Barry Whitein Hallelujah-biisin tuolla samalla periaatteella?
Siis mä en nyt niin hyvin tunne Barry Whitein Hallelujah-biisiä.
Leonard Cohen,
ei, hänhän, se on kyllä mun tulkinta Leonard Cohenin Hallelujasta ei ole siis samalla tavalla uskonnollinen. Mä en pystyisi pitämään äskeistä saarnaa Leonard Cohenin Hallelujasta.
Yritä. Mutta mennään nyt takaisin taas siihen kontekstiin, että tässä oli kyse taas siitä koulun yhteisestä kyllä. juhlasta ja siitä, että juhlitaan yhdessä kaikkien kanssa kouluvuoden loppumista, niin sitten siihen tuodaan se virsi, että jos mä menen kuuntelemaan jotain tämmöistä kyllä. muuta biisiä, niin mä ehkä tarkoituksella menen sinne ja mä tiedän, että siellä se on ja mä on jotenkin altistun sille vapaaehtoisesti. Että kyllä mun täytyy sanoa, että koulun juhlat ja myös lasteni koulun juhlat, jotka olivat aika uskonnollisia, he kävivät koulunsa ruotsinkielisissä kouluissa eräässä Helsingin itäisessä naapurikunnassa, jonka nimi alkaa S:llä, en sano enempää, mutta siellä oli hyvin uskonnollisia nämä koulun juhlat. Ja kyllä se musta tuntui pahalta. Musta tuntui siltä, että mä en, niin kuin mun oma tunto ei voi olla tässä oikein mukana. Mä oon tässä jotenkin niin kuin vastoin sitä mun maailman katsomusta, omaa tuntoa. Ja kun tämän pitäisi olla tämmöinen yhteinen juhla ja nimenomaan keskittyä sen koulun juhlistamiseen, kouluvuoden päättämiseen, niin sitten se kiitos ja se niin kuin juhlan aihe suunnataankin jonnekin toisaalle. Niin musta se tuntui pahalta. Ja niin kuin tämä keskustelu on keskittynyt tälle, että kenestä mikäkin tuntuu pahalta, niin minä nyt ilmoitan, tämä tuntuu minusta pahalta.
Meidän tunteet. Ja tuossa Tiina nosti esiin erittäin tärkeän asian. Tämä puhehan on tästä koulun kontekstissa. Että minä katsoin internetistä, missä olisiko ollut Kepun kansanedustajat kokoontuivat laulamaan tai veisaamaan Suvivirttä somea varten ja sanoivat, että tämä on arvokas osa meidän perintöä, ei mene sitä, niin minulla ei ole mitään sitä vastaan, kepulaiset, että te veisaatte keskenänne sitä Suvivirttä. Veisatkaa sitä niin paljon kuin sielu sietää. Minusta on ihanaa, että ihmiset saa iloa Suvivirrestä. Minusta on ihanaa, että ihmiset on uskonnollisia ja harjoittaa uskontoaan. Nyt vaan puhutaan tästä koulun kontekstista, että mitä siellä tehdään, ei sitä, mitä te kepulaiset keskenänne teette.
Sä mielelläsi katsot sitä sitten YouTubesta myöhemmin.
No, kyllä.
Eli te haluatte sen pois. Miten sitten, jos olisi tämmöinen varoitussysteemi? Siitäkin on keskusteltu paljon nyt.
No mutta siis sehän on myös se pointti, että näistä koulun juhlien sisällöistä, jos niissä on uskonnollista sisältöä, niin siitä pitäisi kertoa etukäteen. Ja näin varmaan ehkä toivottavasti suurimmassa osassa Suomen kouluja jo nyt toimitaan. Ja se, että meillä on vaikka Wilma tai joku muu systeemi, jolla jatkuvasti muutenkin tulee viestejä kotiin, niin mä en niin kuin ymmärrä, miksi se olisi niin ihmeellinen asia, ja mua vähän ärsyttää sekin, että tästä nyt naureskellaan sillä lailla, että joku varoitussysteemi tai droonivaroitussysteemi, missä myös Suvivirrestä varoitettaisiin. Että sehän on nyt ihan vaan se normaali viesti, ja tästä olisi pitänyt viestiä jo aikaisemmin, niin en näe, että mitä ihmeellistä tässä on.
Perjantai-studio meneillään ja tänään studiossa ovat raatilaiset Tiina Raivaara, Jori Grimm ja Heikki Pursiainen. Tiina Raivaara, mitä olet ajatellut tällä viikolla?
No, olen ajatellut aika vähän mitään, jos ihan rehellisiä ollaan, mutta aiheeksi toinut tällaisen, mistä en oikein itse osaa niin kuin mielipidettä muodostaa. Kalasatamassa paloi kerrostalo, lähti parvekkeelta, tuli palo ilmeisesti grillistä ja levisi siitä humauksessa talon katolle ja katto paloi pahasti. Ja tätä sitten keskellä kaupunkia ihmiset paljon kuvasi ja siitä oli iltapäivälehdissä tämmöistä päivittyvää seurantaa ja niin edelleen. Ilta-Sanomilla oli tämmöinen toimittajan kommenttijuttu, että palavaa taloa ei pitäisi kuvata TikTokiin. Ja sitten siinä oli vielä kuvituksena sen lukijan video, missä oli tämä palava talo. Tästä on puhuttu tosi paljon tietysti tästä niinku onnettomuuksien kuvaamisesta. Ja on toki eri asia se, että ihmisten ei pitäisi kuvata onnettomuuksia niin, että vaikka uhrien yksityisyyden suoja vaarantuu tai että he olisivat niin kuin pelastushenkilöstön tiellä. Että ei puhuta nyt siitä, että puhutaan vaan sitä, että kenellä on niin kuin oikeus tai kenen on niin kuin, kenelle sallitaan tämmöinen niin kuin dramaattisen onnettomuuskuvamateriaalin tuottaminen, levittäminen. Että jotenkin kauhean kielteisesti nyt suhtaudutaan siihen, että sitä kuvattaisiin just sinne TikTokiin tai sosiaaliseen mediaan ylipäätään. Mutta mun mielestä se on jotenkin hassu ajatus. Meillä on nyt niin paljon somea ja TikTokia ja nuoriso käyttää entistä vähemmän vaikka Yleisradiota uutislähteenä. Ne uutiset tosiaan etitään sieltä TikTokista. Niin miksi siellä ei voisi olla tämmöistä onnettomuuskuvamateriaalia? Sitä ei pysty estämään. Pitäisikö tämmöisen niin kuin kieltämisen sijaan puhua siitä, että millaista se voisi olla ja voitaisiko jotenkin miettiä jotain periaatteita. Ja sitten se on myös kauhean vanhanaikainen ajatus, että vaan jotenkin Helsingin Sanomat tai Ilta-Sanomat sivuillaan levittää sitä kuitenkin sitä lukijoiden kuvaamaa materiaalia, mutta he eivät itse laittaisi sitä someen. Mutta mä en oikein tiedä, miten suhtautua tähän ja teiltä viisailta nyt etsin jotain näkökulmia.
No mä mietin tuossa se TikTok-asia, niin taisi olla niin kuin, lähdetään vaikka siitä, että mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tämä on ehkä sellainen tilanne, että on turha edes puhua, että saako kakka enää heppaa takaisin. Että maailma on nyt vaan semmoinen, että meitä kuvataan koko ajan. Meillä on siinä selkeät niin kuin säännöt ja rajat ja toivottavasti jonkinlaiset normitkin, niin kuin sä mainitsit, että jos sä kuvaat onnettomuutta, niin älä estä pelastustoimia, älä tee identifioivaa asiaa ja näin poispäin. Ja sitten ehkä se kolmas juttu ei ollut niinkään laillinen asia, vaan tämmöinen normirikkomus, että tämä joku muksu teki kun tanssivideon ja niin kuin olisin TikTokissa siis niin kuin hirveän onnellisena ja jee, niin kuin liekin heitin biisi soi ja näin. Niin hänhän nolasi siinä itseänsä, se oli niin kuin normirikkomus, se oli mautonta ja ihmiset lyttäs häntä ja hän poisti sen. Et sinänsä niin kuin tässä ei mun mielestä niin kuin niin ihmeellistä loppupeleissä tapahtunut. Siinä mä oon kyllä samaa mieltä, että ei tätä mun mielestä välttämättä millään lailla pysty ohjaamaan. Et mä toivon, että ne normit jotenkin sitten kehittyy sillä lailla, että ei tehdä mautonta sisältöä, mutta en mä nyt sitäkään olisi kieltämässä. Että jos sä haluat tehdä mautonta sisältöä, niin toivottavasti sut nolataan siitä asiasta, mutta ei niinku välttämättä käräjille viedä. Mutta me ollaan siinä maailmassa, kaikkea kuvataan, niin miksi ei sitten olisi oikeutta laittaa sitä Instaa tai...
Eli uskot sosiaaliseen kontrolliin, että se tavallaan luonnollisesti niin siis, sitten sen
silloin kun se erikon näitä meidän sovittuja lakeja ja sitten jos koetaan, että tätä uutta lakia tarvitaan, niin se on niin kuin oma systeeminsä. Mutta en mä olisi heti niin kuin sitä paheksumassa niin kuin nyrkkisääntönä.
Heikki Pursiainen.
Niin siis kyllähän tuossa jotenkin kuulostaa se, että me olemme nyt jo monta sata vuotta tehneet rahaa myymällä onnettomuuskuvia meidän lehdessä. Ihan nyt älkää tehkö sitä samaa niin kuin täällä internetissä, koska te ette ole media, vaan me olemme media. Siis se, että sellainenhan tuossa niin kuin vähän niin kuin haiskahtaa, että niin kuin Helsingin Sanomissa on ollut kuvia tulipaloista varmasti niin kuin tulipalon syömistä rakennuksista niin vuosisadan ajan tai jotain tällaista näin, niin miksi yhtäkkiä sitten TikTokissa ei vois kuvata sitä palavaa taloa? Tämä on mun mielestä niin kuin se niin kuin vähän hassu juttu tuossa jutussa, että media on täynnä nykyisiä juttuja, joissa sanotaan, että ennen asiat oli paremmin, kun me saatiin päättää, mitä ihmiset katsoo ja lukee, milloin se on onnettomuuskuvasto ja milloin se on sitten joku niin kuin poliittisen sisällön portinvartijuus tai mikä se oli. Ennen oli paremmin, kun nämä olivat vain täällä meidän mediassa. Ja totta kai mä oon sitä mieltä, että se on mautonta, että jos joku esittää niin kuin, tanssivideon Palavan talon edessä, mutta niin kuin Jori sanoi, niin se niin kuin lakia ei rikota, niin se vaan on sitten meidän niin kuin yhteisönä päätettävä, että miten me siihen suhtaudutaan. Ja tavallaan niin kuin tyypilliseen tapaan, niin tässähän ei ollut mitään ehdotusta siitä, että mikä se olisi se toimenpide, mihin nyt ryhdyttäisiin. Että sovitaan, että meidän mielestä tämä on kauheita, että ei saa kuvata Palavaa taloa. No mikä se on se, mihin ryhdytään sen estämiseksi? Koska jos siinä olisi kerrottu siitä, niin se olisi ollut joko aivan naurettava se ehdotus, tai sitten niin kuin todella pelottava se ehdotus. Että nyt se jää vaan tämmöiseksi niin kuin tämä on niin kuin semmoista päivittelyjournalismi.
Ylen nettisivuilla ohjeistetaan aina lukijoita näin onnettomuudesta kertovan uutisen yhteydessä. Onko sinulla meille uutiskuva, video tai juttu, vinkki? Voit lähestyä toimitusta luottamuksella ja lähettää alla olevalla lomakkeella vinkkisi, uutisvideosi tai kuvasi meille. Ja jos kuvaat onnettomuus- tai rikospaikalla, toimi vaarantamatta kenenkään turvallisuutta. Älä estä tai häiritse pelastusviranomaisten työtä. Onnettomuuspaikalla hälytä ensin apua ja auta. Eikö tämä ole hyvä? Tällä tavalla estetään sitä sensaatiohakuisuutta.
Niin, ja samaan aikaan kuitenkin toivotaan sitä, niin. Että sitähän siinä niin kuin mediat näillä pyynnöillä kalastelee, että kuka saisi niin kuin dramaattisinta kuvaa lähimpänä niin. Olleen sivullisen videon tulipalosta niin. Tai jostain.
Joo. Että lähetä meille kuva mahdollisimman nopeasti ja sitten pälä, jotain, mitä kukaan ei lue. Niinhän tuossa sanottiin.
Mutta jos siitä on hyötyä, mitä hyötyä näistä voi olla kuitenkin?
Joskus, tämä on vähän ehkä kuulostaa tekosyltä, mutta kyllä mä melkein laittaisin ehkä enemmän tämän kannalle, että se on hyvä asia sen takia, että on kumminkin tilanteita, missä joskus sitten jälkeenpäin, kun on alettu selvittää, mitä on tapahtunut, niin onkin ollut yllättäviä lähteitä, jotkut somet tai jotkut ihmiset, jotka on näpsinyt vaan niin kuin uteliaisuuttaan kuvan jostain tilanteesta. Niin se, että se olisi ikään kuin varmistuksena sille, että olisi mahdollisimman paljon, jos on erikoinen poikkeava tilanne, niin mahdollisimman paljon materiaalia siitä, niin voisin kuvitella, että niistä harvoista kerroista, kun niistä sitten selviää jotain, niin niistä on sitten hyötyä. Sitten toinen keskustelu on ehkä tämä, jos katsoo vaikka Minneapolisissa käyneitä näitä Yhdysvaltain, mitäs nämä nyt onkaan nämä ICE-porukka suomeksi, eli näitä niin kuin
maahanmuuttoviranomainen ehkä.
Omasta näiden konflikteja, niin siellähän nimenomaan nämä videot on pyörinyt paljon, mutta se on aiheuttanut siellä vähän sitä, että jos sä valmiiksi tätä mieltä, niin sä tulkitsit sen videon yhdellä tavalla, jos sä oot valmiiksi tätä mieltä, sä tulkitsit sen toisella. Mutta mun on vaikea kuvitella, että ainakin, että siitä olisi haittaa, että niistä tapahtumista on paljon videoa.
Mutta eikö silloin ole just tärkeää, että ne myös on niin kuin siellä somessa tavallaan sellaisinaan, eikä siinä ole joku media valikoinut
niin,
jonkun
kyllä,
pienen määrän,
kyllä.
Joka leviää.
Tai ainakin, että viranomaiset pääsee niihin raakamatskuihin käsiksi, tai ainakin viranomaiset.
Sehän oli aika mielenkiintoinen.
Mutta joo, ehkä, että sori. Keskeltä vielä tai jatka, mutta tosiaan ehkä näissä jutuissa, missä viranomaisen itseään epäillään, niin olet aivan oikeassa, että totta kai niistä pitäisi olla niin kuin mahdollisimman monella käytössä.
Kyllä, siis sehän oli aika mielenkiintoinen mun mielestä, oliko New York Timesissa, niin juttu just jossain näistä niin kuin ICE-tapahtumista, missä siis tietenkin toimitus, siellä oli äärettömän paljon resursseja, oli siis eri lähteistä olevista videoista ikään kuin pystynyt rekonstruoimaan sen tapahtumasarjan, joka ei lainkaan vastannut siis sitä, mitä viranomainen itse oli niin kuin kertonut tilanteesta.
No millä tavalla sitten kuvaaminen voi liittyä psykologiaan ja meidän pimeään puoleemme, että me halutaan sieltä nyt jotain kamalaa kuvata?
Varmaan liittyy. Nämä on monimutkaisia motiiveja ihmisillä ja totta kai ihminen on aina utelias. Ihminen on jotenkin rakentunut havaitsemaan poikkeavia tilanteita ja eihän se ole niin kuin missään nimessä pelkästään pahaa. Että sehän on tämmöinen niin kuin lajin säilymisen kannalta tärkeä asia, että mekin kiinnitetään huomiota siihen outoon, mitä tapahtuu. En tiedä, kuulutteko te kaupungin osienne tai kaupunkienne Facebook-ryhmään, mutta minä kuulun pariinkin Kerava-ryhmään. Ja siellä on välillä sellaisia hassuja keskusteluja, että joku kysyy siellä ryhmässä, että meni paljon paloautoja, missä palaa. Ja sitten joku ilmoittaa, että mitä se sulle kuuluu, että anna vaan palomiesten hoitaa hommansa. Ja se on musta kauhean hassu asenne, koska siinä vaiheessa, kun me jotenkin lakataan välittämästä, että mitä naapurustossa tapahtuu, niin ei kai sekään ole niin kuin toivottava tulevaisuus. Että eikö ihminen nyt ole utelias ja sillä on myös niin kuin hyvät puolensa, jotain vaarallista poikkeava tapahtuu. Se on ehkä semmoista Ulla Taalasmaan tirkistelyä välillä, mutta se on myös niin kuin hyväksi kääntyvää kiinnostusta siitä, onko naapurustossa jotain merkillistä meneillään.
Joo, siis meidät on luonto tuunannut pongaamaan vaaroja hyvin paljon. Tässä on itse kaksi semmoista ilmiöä, jotka on hyvin niin kuin me ollaan vaarojen metsästäjiä ensimmäisenä. Ja sitten toinen on se, että kun me ollaan hypersosiaalinen laji, niin me tykätään vaan katsoa myös ihmisiä. Eli yksi mekanismi, miksi vaaralliset asiat ja poikkeavat asiat kyllä, mutta niistä vielä sitten negatiiviset ja vaaralliset kiinnittää meidän huomioon erityisen paljon. Ja sitten tietysti osittain niin kuin näiden huonojen esimerkkien kattominen. Mutta sitten siinä on myöskin tämä tirkistelypiirrekin on hyvin inhimillinen asia. Eli koska me ollaan tämmöinen niin kuin hypersosiaalinen laji, joka on osittain ajattelunsa niin kuin ulkoistanut perheelleen, piirilleen ja vaikka sinne kotiympäristöönsä, niin kuin mainitsit. Ja kyllä kuulun Itä-Helsingissä ryhmään, mutta siellä piippaa niin paljon, ettei kukaan paljon kysele. Mutta joo, siis kyllä tässä on ihan semmoiset niin kuin selkeät psykologiset taustat, jotka on ihmisille tosi luontaisia myöskin, miksi nämä kiinnostaa niin paljon.
Kiitos Tiina Raivaara aiheestasi. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, suora lähetys käynnissä ja raadissa ovat tänään Tiina Raivaara, Jori Grym ja Heikki Pursiainen. Ja jatkamme ajankohtaisten puheenaiheiden parissa. Oma aiheemme on Kuporen uusi tutkimus kulttuuripolitiikan ja kulttuurin tilasta Suomessa. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kupore julkaisi toukokuussa 2026, eli nyt kulttuurin tilasta raportin. Ja raportti tarjoaa laajan poikkileikkauksen suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Ja päättäjät sanovat, että asenteena on, että kulttuuri ansaitsee rahoitusta vasta sitten, kun muut asiat ovat kunnossa. Raportin keskeinen huoli kietoutuu taloudelliseen niukkuuteen, alan kasvavaan epävarmuuteen ja eriarvoistumiseen sekä julkisen sektorin tavoitteiden ja tekojen väliseen ristiriitaan. Pakoalalta ja heikko työhyvinvointi on myös kulttuurialalla tällä hetkellä ongelmana. Epävarmuus on ajanut monet taiteilijat pohtimaan alan vaihtoa. Vuoden 2024 barometrin mukaan peräti 45% taiteilijoista oli viimeisen vuoden aikana harkinnut ammatin vaihtoa tai jo vaihtanut alaa. Ja alle 35-vuotiaiden nuorten taiteilijoiden keskuudessa alan vaihtoa harkinneiden osuus on vielä synkempi, jopa 55%. Eli rahoituksen ja palvelujen leikkaukset ovat yksi ongelma ja ammattilaisten heikentyneet työskentelyedellytykset. No niin, mä haluan kysyä teiltä nyt, että voisitteko itse suositella lapsillesi taiteilijan ammattia nyky-Suomessa? Heikki Pursiainen.
Lasteni äiti on kulttuurialalla ja hän varmaan vastasi, että ei pitäisi suositella, mutta mä kyllä en olisi niin jyrkkä, että en suosittelisi, mutta kyllä niin kuin kaikilla aloilla on omat erityispiirteensä ja kyllä mä ehkä sitten lapseni kanssa kävisin sen keskustelun siitä, että mitä erityisiä hyviä puolia ja mitä riskejä taiteilijaksi ryhtymisessä on, että se on hyvin, se on sellainen toimiala, että siellä muutamat ihmiset menestyvät erittäin hyvin ja sitten on suuri joukko ihmisiä, jotka menestyy korkeintaan keskinkertaisesti ja sillä alalla keskinkertaiset menestyjät, niin se elannon saaminen voi olla erittäin, erittäin vaikeaa. Et esimerkiksi jos ajattelee vaikkapa ekonomisteja, niin hyvin keskinkertaiset ihmiset, kuten minä, niin jotka eivät päädy alansa huipulle, niin päätyy kuitenkin ihan mukavasti palkattuihin hommiin. Ja taiteessa näin ei ole. Ja se on sisäänrakennettu piirre taidealalla, koska niin paljon on ihmisiä, jotka haluaa hinnalla millä hyvänsä taiteilijaksi. Ehkä mä kävisin tällaisen keskustelun taloudellisista tosiasioista, ja sitten jos lapseni silti kovasti haluaa taiteilijaksi, niin emmehän se tietenkään voisi estää, mutta emme ehkä yrittäisikään.
Jori Grym.
Tuossa on pari asiaa, niin kun aloittaisin siitä, että tämä ei ollut tutkimus. Kaiken maailman advokaattijärjestöt, jotka tekee omia papereitaan, haluaa yleensä kutsua niitä tutkimuksiksi, mutta se akateemikko minussa on aina vähän sillä, että no eipä tämä nyt ihan tutkimus ole. Sen sanoneena se, että tuossa siinä kupongissakin oli, että yritettiin vähän niin kuin sanoa, että ihmiseltä on niin kuin tämä luottamus mennyt taiteeseen jotenkin, että kulttuuri ei haluta tueta. Mä veikkaan, että se on vähän väärin tulkittu, että se mitä ihmiset ei halua on se, että se tuetaan verorahoin. Ja se on niin kuin eri keskustelu. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset, niin kuin, jotka haluaa leikkaa kulttuurituesta, olisi ihmisiä, jotka eivät ikinä haluaisi kulttuuria tänne maailmaan ja en halua Suomessa mitään. Mutta se on vähän kierrojärjestelmä monen mielestä, minä mukaan lukien, että me automaattisesti verorahoilla sitä muiden ihmisten rahoilla ylläpitetään sitä taiteilijan elämää. Se on mun mielestä semmoinen keskustelu, joka menee välillä vähän kanssa ohi, että miksi se on oikeutettua sitten tämä asia. Ja sitähän nämä kulttuurista leikkaajat haluaa. Ne haluaa vaan sitä julkista rahaa pois sieltä. Eli sitä, ettei niin kuin pakoteta ihmisiä maksaa kulttuurista, mitä ne ei välttämättä tue. Sitten kolmantena pointtina haluaisin sanoa, että tämä kuulostaa vähän niin kuin omakeholta, vaikka ei suoraan muuhun liitykään, mutta mä itse tuun semmoisesta alakulttuurista, jossa on niin kuin Suomen menestyneimmät urheilijat, Suomen menestyneet taiteilijat. Ja siellä koko porukalla oli tosi semmoinen veljellinen ja samaan hiileen puhaltava fiilis. Niin ne rokkitähdet, joita mä tiedän, niin harvoille nousi hattuun se, että ne on maailman kuuluisimpia. Siellä tuettiin toisia ja oli tosi paljon menestystä. On festareita, on mediaa, on lukuisia bändejä ja tapahtumia ja kaikki pärjää aika hyvin. Enkä mä muista, että kuka olisi ikinä saanut lanttiakaan valtiolta tai siis muilta veronmaksajilta, eikä sitä oletettu. Ja toinen asia on vielä se, että kukaan niistä näistä metallimuusikoista, nyt jos sanon ääneen, kun tajusin, että tämä radio, niin ei myöskään olettanut missään vaiheessa, että se musiikki toisi rahaa, vaan se musiikki tuo kokemuksia ja niin kuin sitä yhteisöllisyyttä ja kaikkea muuta, mitä sieltä tulee, mutta ei kukaan olettanut. Kaikki kävi duunissa päästäkseen harrastamaan tätä asiaa, vaikkakin tietoinen siitä, että siitä saattaa tulla jopa niin kuin maailman menestystä, mutta ei siellä ainakaan ikinä niin kuin raha edellä puhuttu.
Tiina Raivaara.
Jos lapseni olisi kamalan kiinnostunut tekemään taidetta, niin totta kai tukisin. Ja kannustaisin. Musta se, että ihminen on, hänellä on palo johonkin, niin se on aina tosi tärkeää, että se, että viettää elämänsä jonkun sellaisen parissa, joka ei kauheasti innosta, niin en henkilökohtaisesti näe, että miten siitä saisi hyvän elämän. Ja sitten toisaalta luotan siihen, että keinot myös elannon ansaintaan löytyy, kun sitä paloa on ja hankkii taitoa ja hankkii verkostoja ja katsoo sitä osaamistaan sillä aika laajalla silmällä.
Entä sitten taiteen ekosysteemi ja marginaalisen taiteen laboratoriomainen tällainen vaikutus kansantalouteen ja yritysmaailmaan? Sieltä voi syntyä innovaatioita, eikö niitä ole hyvä tukea?
Valtio on aika huono innovoimaan. Eli valtion tuet esimerkiksi näihin yrityksiin, valtion tuet näissä, niin niillä on aika huono niin kuin historia, että sieltä valtion tukemista innovaatioista oikeastaan paitsi jonkun aseteollisuuden puolelta, jota kautta sitten esimerkiksi avaruustutkimus tai joku tämmöinen on, mutta se mun mielestä on vähän heikko argumentti sen takia, että sille ei ole ihan hirveästi näyttöä.
Mä itse asiassa, mulla oli ilo ja...
Ai, okay.
Jatka vaan, Heikki. Heikki Pursiainen, jatka vaan, ole hyvä.
No ei, mä voidaan vaihtaa aihetta, mutta siis mulla oli ilo ja kunnia olla tuolla Kuporen tilaisuudessa, mistä toi julkistettiin, puhumassa yhdessä paneelikeskustelussa, ja siellä toin esiin sen, että aina näissä keskusteluissa niin puhutaan siitä, että mikä on kulttuurin arvo ja mikä on taiteen arvo, kun oikeasti ei halutaan puhua vaan siitä, että saataisiko me lisää tukea.
Niin.
Vähän niin kuin Jori tuossa sanoi. Ja toinen on se, että mun mielestä on täydellisen häpeällistä, että kulttuuriala on sortunut siihen, että nykyisin taidetta myydään jonain, niin kuin, että se on joku terapiaväline, joka parantaa sairaudet, tai sitten se on joku innovaatioiden lähde, joka tuo innovaatiot. Mitään evidenssiä näistä kummastakaan ei ole, ja on täysin häpeällistä, että taidetta ei puolusteta taiteena, itsessään arvokkaana, ihmisenä olemisen keskeisenä elementtinä, vaan jonain niin kuin sen kummallisten ja epätosien sivuvaikutusten kautta.
Heikki, jatka vielä omaan aiheeseen.
No niin, saako täällä muut puhua ollenkaan?
Ole hyvä.
Joo, ja siis mulla oli tämmöinen politiikka tai poliittisen kulttuurin aihe, eli SDP:n tähtipoliitikko Nasima Razmyar niin sanoi jossakin, että perussuomalaiset ei ole salonkikelpoinen puolue. Hän tarkoitti sillä varmaan, se sanottiin jo tietysti kontekstissa, mutta tähän tietenkin sitten persut tarttuivat samaan tapaan kuin aikanaan Trumpin kannattajat tähän Clintonin deplorables-ilmiön ja ottivat sen itselleen ikään kuin kunnia-asiana, teettivät lippalakkeja, joissa luki salonkikelvoton. Ja mun mielestä niin tämä ilmiö niin kuin on sinänsä niin kuin siinä mielessä kiinnostava, että Razmyar ei tajunnut, että tässä niin kuin on mahdollisuus tällaiseen. Ja jotenkin niin kuin mä ajattelen, että se on niin kuin työväenpuolueen edustajalta todella kummallinen lausunto niin kuin haukkua jotain muita ei salonkikelpoiseksi, koska sehän on koko niin kuin työväenpuolueiden historian aikana ollut keino tavallaan ikään kuin vähätellä tai marginalisoida työväenluokkaisesta taustasta tulevia poliitikkoja, että he eivät osaa käyttää oikeanlaista veistä ja haarukkaa tai pukeutua niin kuin oikein. Niin mä oon vähän kummissani että onko niin kuin tämä ikään kuin heijastaako tämä sitä, mitä vaikka Thomas Piketty kutsuu tämmöiseksi Bramini vasemmiston synnykset. Vasemmistosta on tullutkin itse asiassa keskiluokkaisten ja hyvin koulutettujen puolue, ja työväenluokka on siirtynyt jonnekin niin kuin muualle nämä ei-salonkikelpoiset äänestäjät. Koska mun korvaan se kyllä myöskin särähti niin kuin heti, että miten voi olla, että SDP:n edustaja niin kuin käyttää tällaista niin kuin ikään kuin kieltä poliittisista vastustajista.
Ymmärrän hyvin tämän Heikin mainitseman työväenluokka ironian tässä lausunnossa, mutta kyllähän me ollaan niin kuin oikeisto ja varsinkin tällä niin äärioikeiston kallellaan olevista puolueista tosi pitkään puhuttu nimenomaan tällä salonkikelpoisuustermillä. Että tästä on puhuttu perussuomalaisista aikaisemmin, on puhuttu Ranskan oikeistopuolueista Saksassa ja on nimenomaan aina puhuttu tästä, että milloin joku puolue on salonkikelpoinen. Löysin just Yle Areenastakin vuodelta 2021, kun on perussuomalaisten puheenjohtaja kisa ollut, niin on otsikoitu podcast tavoitteena salonkikelpoinen hallituspuolue. Että kyllähän se on ollut tämmöinen termi, mitä on niin kuin käytetty tässä yhteydessä, mutta ehkä tässä lausuja oli nyt sitten väärä. Se toi siihen tämmöisen niin kuin toisenlaisen konnotaation, ei puhuttukaan siitä niin kuin jostain taakasta, vaikka rasismitaakasta, jota voisi olla tekemässä sitä salonkikelpoisuutta tai siis epäkelpoisuutta, vaan se alkoi kuulostaa joltain tällaiselta, että ei olla tarpeeksi hienoja.
Jori Grym.
Joo, siis tässä on niin kuin monta asiaa. Olen aika pitkälle Heikin kannalla, että tässä oli kyllä just tämmöinen niin kuin vähän tämä eliittipopulismi vastakkainasettelun lipsahdus, jota tuli vaan mieleen tuosta Clintonista, että kun sanoit sen basket of deplorables, mikä hän sanoi, niin Clinton on itsellä oli niitä nasty woman-paitoja myöskin, joka oli tämä kampanja, koska häntä sanottiin nasty womaniksi. Niin poispäin, että se on jännä, että sama ihminen tekee sen saman virheen, minkä hän itse on ottanut käyttöön ja näin. Ja kyllä mä oon niinku huomannut sitä, että tai mut tuli tämmöinen mieleen, että kyllähän sitä niinku elitismiä poliitikoiden kautta, niin se, että ketkä on eliittiä ja ketkä on altavastaajia, niin on siirtynyt vuosien aikana, milloin on ollut just työväenpuolue enemmän että he eivät ole tulleet salonkikelpoisia, ja nyt tuntuu, että on enemmän niin kuin champagne-sosialista ja siinä porukassa, ja sitten joku persut tai enemmän oikealla, niin heistä on tullut niitä kansanpuolustajia, ja näin, niin kuin perussuomalaiset kirjaimellisesti brändänyt itse asiassa näin. Siis se markkinointipsykologi minussa tykkään tosi paljon siitä lätsäideasta ihan vaan siksi, että se on mun mielestä tosi hyvää markkinointia tarttua tuollaisia asioita ja brändätä se heti ja saada niitä pojoja. Mutta ehkä semmoinen toinen ajatus vielä, jos puhutaan ylipäätään tämmöistä niin kuin elitismistä, mille ikinä puolueelle se sitten eri vuosikymmenellä putookin, niin siellä on tämmöinen niin kuin käsitys kuin niin luksusajatukset. Eli kyllä mä oon havaitsevinani, että vasemmalta tulee usein semmoisia aina luksususkomuksia, joiden pointti on ikään kuin nostaa omaa statusta. Eli ne on tämmöisiä uskomuksia tai moraalisia kantoja, joiden lopputuloksia sä et kanna, koska sä oot itse elitissä ja suojalta niistä. Ja kyllä tässä vähän tuntuu se, että tämä lipsahdus tekee just sen asetelman, että heidät katsotaan nyt eliittinä. Ja jos puhutaan vaikka maahanmuutosta, niin persut voi käyttää sitten saman tien, niin totta kai teillä on näitä luksususkomuksia, että kaikki rajat auki ajattelu on vaan täydellistä, koska te ette ajattele niitä, te asutte siellä Kalliossa ja Punavuoressa, niin te ette, tulkaa sitä Helsinkiin katsoa vähän, miltä tämä näyttää, tämä meininki ja näin poispäin. Että kyllä tässä on tämmöisiä niin kuin elementtejä mun mielestä ilmassa.
Mielenkiintoistahan on se, että perussuomalaisissa ja monessa muussa vastaavassa puolueessa ulkomailla niin johtajat on kuitenkin tavallaan itse tätä eliittiä. Että he on niin kuin korkeasti koulutettuja, heillä voi olla vaikka tutkijakoulutusta ja he voi olla vaikka humanisteja ja sieltä vielä tutkijakoulutus.
No niinhän Jussi Halla-aho myös.
Nimenomaan. Mm. Niin jotenkin se, että sitten kuitenkin tässä niin kuin puheissa he ikään kuin yrittävät itsekin olla jotenkin altavastaajia tai ei niin, edustaa jotain ei-salonkikelpoisia ihmisiä tai jotain. Ja tämähän on ihan niin kuin yleismaailmallinen ilmiö.
Niin siis Amerikassa esimerkiksi monet miljardöörit yrittää teeskennellä, että he on niitä kansanmiehiä, jotka vastustaa eliittiä, mikä on siis aivan naurettava.
Ja hyvä esimerkki myös se, että missä on kääntynyt toisinpäin, eli nyt republikaanit kysytään mielipiteitä, niin nähdään perusjätkän puolustamana ja perusarvojen puolesta ja näin poispäin, kun ne olivat nimenomaan se niin kuin bisneksen ja rikkaiden ja eliitin juttu vielä muuta kuin vuosi sitten tai ainakin 30 vuotta sitten. Ja nyt yhtäkkiä se on kääntynyt toisinpäin, että ne eliitit, yliopistoeliitit onkin näitä vasemmistodemokraatteja ja sitten ne perusjätkät ja niin kuin isänmaa onkin sitten republikaanit ja näin.
Ja kohta Suvivirta sitten puolustaakin taas jotkut ihan eri ihmiset, että nämä on tämmöisiä ihmeellisiä kimppuja, miten nämä asiat menee.
Kiitos Heikki Pursiainen aiheestasi. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta. Jori Grym, minkä aiheen olet valinnut tänään meille? Ole hyvä.
Mä ajattelen vähän, että tässä on viime aikoina kirjoiteltu paljon näistä asumistuen leikkauksista tai miten Kela katsoo omaisuutta ja varallisuutta tuloihin. Ja sitten on ollut vaikka näitä erilaisia vuokratilanteita, vuokra-asetelmia, vaikka nämä hitaskämpät siellä eräällä kansanedustajalla ja näin. Mutta tämä yksi artikkeli pisti mulla erityisen silmään, joka oli Hesarissa muistaakseni, missä tämmöinen äiti valittelee sitä, että hänen tyttärensä ei enää saa vuokratukea muilta veronmaksajilta kämppään, minkä tämä äiti omisti. Ja nyt hän joutuu vuokrassa jollekin tuntemattomalle ihmiselle. Eli tilanne on siis se, että ihminen on ostanut sijoituskämpän ja sijoittanut sinne tyttärensä, antaa hänelle käytännössä niin kuin ilmaisen asumisen, ja sitten olettaa, että muut veronmaksajat vähentää hänen asuntolainaansa. Ja sitten menee vielä niin kuin julkisesti sanottan ääneen, että mä ymmärrän, että joku moguli jossain sanoo, että vähän on täydellinen verokierto ja niin kuin rahapesu, kumpakaan noista, mutta on tämmöinen niin kuin rahanimusysteemi. Ja mä niin kuin, olin vaan niin häkeltynyt, että näin voi ajatella, että se olisi ok, että mä ostan itselleni kämpän ja mä pakotan teidät maksaa se. Se niin kuin ajatuksena mun mielestä täysin kiero. Ja näitä oli muutamia muitakin tämän tyylisiä, missä tavalla tai toisella kikkaillaan sen, että esimerkiksi ostetaan oma asunto ja sitten siihen saadaan tukea, joka vaan vähentää sitä sun asuntolainaa, eli korottaa sun pääomaa. Mä mietin vähän tätä, että mä joskus aikaisemminkin sanonut, että onko ihmisellä niin kuin kadonnut se yhteys, että ei se raha sieltä seinästä tule, vaan se on muiden ihmisten rahaa. Ja me pitää yhdessä päättää, mihin se laitetaan. Mutta ei sitä nyt Pirjon niin kuin eläkekassaa voi automaattisesti laittaa, paitsi eläkkeiden kautta tietysti, mutta niin kuin sijoituskassaan. Ja mä mietin vaan, että ollaanko me kadotettu täysin tämä niin kuin yhteys näiden asioissa?
Tiina Raivaara.
Musta oli varmaan ihan hyvä muutos näihin tukiin. En sitä sinänsä vastusta, mutta en ihan ymmärrä, miten tämä ero siitä tilanteesta, missä tämä äiti olisi vuokrannut tämän jollekin tuiki tuntemattomalle. Se olisi saanut Kelan tukea ja äiti olisi ottanut vielä korkeampaa vuokraa, jolloin hän saisi niin kuin vielä suurempaa tuottoa siitä sijoitusasunnostaan.
Koska se silloin tuottaa palvelun. Eli sä silloin tuotat palvelun avoimelle markkinoille. Hei, mulla on tässä hyvä kämppä, jonka mä omistan. Ja mä tuotan palvelun, jos joku tarvitsee kämppää, niin tällä hinnalla mä oon valmis sitä vuokraamaan eteenpäin. Mutta silloin, kun sä laitat sen oman lapsesi kautta, niin kaikkihan ymmärtää, että se on sitä samaa pussia sitten siihen vaiheeseen.
Joo, mun käsittääkseni kauhean moni tämmöinen, jossa sukulainen vuokraa opiskelijalle, nimenomaan silloin otetaan niin kuin pienempää vuokraa kuin muulloin otettaisiin, jolloin voitot jää kuitenkin pienemmäksi, mutta siis ymmärrän hyvin tämän ajatus.
Ei, voitot ei jää pienemmäksi, koska se, että sun lapsi saa asunnon, on sulle voittoa.
Joo, ei, tämä tekee niin. Just tällaisen hankalan. Mutta Suomessa on aika paljon puhuttu tästä niin kuin vuokra-asuntojen hintatason ja sitten just tästä tukien kytkystä. Ja tämähän on semmoinen jotenkin ongelma, jolla ei ehkä hirveästi voi tehdä mitään, mutta jotenkin semmoinen vähän epämiellyttävää, että sitä mukaan kun tukia nostetaan tai lasketaan, niin vuokra-asuntojenkin hinnat nousee ja laskee. On jotenkin vaikea
varmaan
asia.
Varmaan tämän pöytään, niin se on just se ajatus, että monet ekonomit ja ekonomistit on sitä mieltä, että se vuokratuki on täysin vaan rahansiirtoa omistusporukalle.
Itse asiassa aika harvat. Itse asiassa ekonomistiprofessio, ihmiset, jotka on tutkinut tätä, on päinvastaista mieltä.
Onko näin?
Että asumistuki on erittäin hyvin kohdistuu pienituloisille. Verrattuna esimerkiksi.
Mutta siis sosiaaliseen rakentamaan suoraan omistajille.
Ei ole. Että mikään niin kuin, ei teoria eikä käytäntö ei niin kuin tue. Että verrattuna esimerkiksi kaupungin hekan asuntoihin, niin asumistuki kohdistuu paljon paremmin pienituloisille ja nimenomaan.
Mutta siinä tilanne on siinä vähän eri. Mä tarkoitan vasta, että
no, täysin.
Siis sanotko, että se ei nosta esimerkiksi yleistä vuokratasoa?
No siis näin, mikään näin alan parhaat empiiriset tutkimukset sanoo, että näin ei ole. Ja siihen on ihan hyviä teoreettisia syitä, että minkä takia näin ei välttämättä ole. Että eihän toimeentulotukikaan mene K-kauppiaille, vaikka ne ostetaan K-kaupasta ne ruuat sille toimeentulotuelle.
Mutta onko tämä oma hyväistä teidän mielestä? Mehän tiedämme, että elämme itsekyyden ajassa. Puhutaan paljon narsismista ja selfikulttuuri kukoistaa, mutta onko tämä esimerkki siitä, että yhteisöllisyyden kulttuuri on häviämässä?
No mun mielestä tämä on se kiinnostava juttu tuossa mun mielestä Jorin tosi hyvin nostamassa aiheessa, että just tämä, että tämä ihminen ei niinku nähnyt siinä mitään väärää. Että hänen mielestään totta kai on niin, että hän ansaitsee sen asumistuen. Tietenkin on niin. Hän oli niin pöyristynyt, että hän kirjoittiko lehteen itse siitä vai
ainakin sanoi
niin,
sen näin.
Niin siis tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Meillä on siis semmoinen kulttuuri, jossa ei ole mitään, tossa ei ole mitään hävettävää niin kuin tavallaan hyödyntää niin kuin sosiaalitukia. Omaa sijoitustoimintaa. Toi on niin kuin mielenkiintoista. Itse ilmiö mun mielestä, niin se on niin kuin tavallaan väistämätön seuraus siitä, että me ollaan päätetty, niin kuin, että meidän sosiaaliturva on kohdistuu aina yksilöön melkein suurimmaksi osaksi. Ja silloin, jos meillä on niin kuin rikkaan perheen lapsi, joka sinänsä ei tarvitsisi tukea, niin hän näyttää tämän meidän järjestelmän näkökulmasta aivan samanlaiselta kuin tavallaan köyhän perheen lapsi. Että voisi olla toisenkinlainen filosofia, että katsottaisiin tätä niin kuin dynastista varallisuutta tai tulotasoa tässä näin, mutta se ei ole, me ei vaan ole päätetty niin kuin tehdä niin. Ja jos näin katsotaan, että jokainen on tavallaan yksilö, kun totuus kuitenkin on, että on isoja niin kuin varallisuuden siirtoja perheen sisällä, niin sitten tämän tyyppiset seuraukset on niin kuin väistämättömiä. Ja se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta ehkä mä just tässä ällistelen Joria tästä niin kuin, just tästä, että mitä se kertoo niin kuin meidän niin kuin kulttuurista, että tämä on niin kuin okei.
Kiitos teille keskustelusta. Tiina Raivaara, Jori Grym ja Heikki Pursiainen. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Mykkönen ja Perjantai-studio. Perjantai-studio löytyy tosiaan videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen Perjantai-studio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Laura Koso. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Maanantaina on luvassa seuraavaa. Kesä tuo mukanaan keskiaikatapahtumia ja mahdollisuuksia keskiajan harrastamiseen. Kulttuuri Ykkösen keskustelussa keskiajan harrastajat Mervi Pasanen ja Jenni Lares sekä kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä. He avaavat keskiajan lumoa. Ja maanantaina ohjelma juontaa Jonni Ruus. Toivotan teille kaikille oikein hyvää perjantain jatkoa.